Nejméně 9 let odnětí svobody žádá státní zástupce Petr Jirát pro bývalého středočeského hejtmana a exposlance Davida Ratha, obžalovaného z údajné korupce při zadávání krajských veřejných zakázek. Žalobce v závěrečné řeči navrhl v Rathově případě i propadnutí majetku a milionů, které policie zajistila, když byl před 3 lety tehdejší hejtman zadržen a které pak vyšetřovatelé našli při domovní prohlídce. Soudní síní byla dnes i naše reportérka Veronika Hlaváčová. Dobrý večer.
Hezký večer.
Petr Jirát mluvil od rána celý den, ale můžete se pokusit krátce shrnout, na čem postavil svoje závěrečné vystoupení?
Tak státní zástupce zmiňoval ve své závěrečné řeči hlavně odposlechy. Vyvracel, že by jim bylo špatně rozumět nebo že by byly podstatné věty vytržené z kontextu. Důležitým důkazem byly i znalecké posudky a také výpověď spolupracující obviněné podnikatelky Ivany Salačové. Ta popsala celý systém a podmínky uplácení při veřejných zakázkách. I například tajnou kódovanou řeč.
Čím zdůvodnil žalobce návrh na výši trestu, který pro Davida Ratha požaduje?
Tak on svůj návrh trestu vysvětlil vysokou společenskou škodlivostí Davida Ratha. V době, kdy věděl o uplácení a podle Ratha i bral provize z úplatku, měl nejvyšší regionální funkci. Byl hejtmanem Středočeského kraje a navíc také poslancem. Vedle navrženého trestu vězení a propadnutí majetku, tak Rath navrhl i zákaz činnosti.
Výkonu funkce spojené s činností ve státní správě a samosprávě s výjimkou výkonu mandátu voleného člena zastupitelstva obcí měst a územních celků při horní hranici trestní sazby, tedy ve výši 9 až 10 let.
Petr Jirát čeká, že David Rath jakoukoliv vinu popře i během své závěrečné řeči. Tu by měl přednést příští týden.
Veroniko, komentoval sám David Rath nějak to, co dnes zaznělo u Pražského krajského soudu?
On říkal, že výše trestu ho nepřekvapila. Rath ji má prý připravenou podle Ratha právě nejméně 3 roky. Obžalovaný celou kauzu dál vnímá jako politický monster proces. Nesouhlasí také s tím, aby mu soud zabavil peníze, které získal v rámci dědictví.
Většina toho byla mého otce. Můj otec se k tomu přihlásil. Pan státní zástupce v podstatě nepřinesl jediný důkaz toho, že by to nebyly peníze mého otce. Takže v podstatě pan státní zástupce chce zabavit peníze mého zemřelého otce. To už je jaksi justice se záhrobí.
Rád říká, že většina toho, co tvrdí státní zástupce, jsou jen jeho domněnky a hypotézy.
Dodává naše reportérka Veronika Hlaváčová. Já zdravím po telefonu advokátku Hanu Marvanovou, zakladatelku občanského sdružení veřejnosti proti korupci. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Bylo by to, co navrhuje státní zástupce, odpovídajícím trestem pro Davida Ratha, pokud ho soud uzná v plném rozsahu vinným?
Je důležité, co jste řekl na konci. Samozřejmě nemůžeme bez toho, že nejsme nikdo z nás soudní síní, posuzovat otázku viny. Ale pokud by skutečně, tak jak vyplynulo ze závěrečné řeči státního zástupce, byla prokázána vina, byl by prokázán takto významný podíl pana doktora Ratha na trestné činnosti celé skupiny, tak potom ten návrh trestu by byl adekvátní vzhledem k té závažnosti takovéto činnosti, organizovanosti skupiny a vlastně významu postavení pana doktora Ratha v té celé hierarchii, že byl tedy hejtmanem, vysoce postaveným člověkem, který vlastně umožnil celou tuto trestnou činnost.
Jak by se vám jevil návrh státního zástupce v porovnání s tresty, které dostali ve stejné kauze údajní Rathovi společníci manželé Kotovi, tedy bývá ředitelka kladenské nemocnice a bývalý náměstek krajských nemocnic? Připomínám, že ti nedávno odešli od soudu s trestem 7,5 vězení, ten trest zatím není pravomocný.
Jak jsem pochopil z vyjádření pana státního zástupce, tak je to tak, že vlastně tyto 3 osoby, pan doktor Ratha a manželé Kotovi, byly těmi klíčovými osobami. Jsou usvědčováni, jak se teda ukázalo v tom řízení, nejen vlastně těmi objektivními skutečnostmi, které byly zjištěny, ale hlavně těmi odposlechy, které odhalují pravou podstatu toho jednání a zároveň jsou usvědčováni spolupracující obviněnou. Myslím si, že pokud by nebyly tyto důkazy, tak by se takovýto typ korupčního jednání uplatkářství velice obtížně prokazoval. Proto také tento případ se jeví jako takový exemplární, ale určitě takovýchto případů se pod povrchem děje mnohem více, ovšem nedaří se je odhalit, protože se neobjeví třeba spolupracující obviněný nebo nejsou nasazeny včas ty příslušné odposlechy.
Od čeho se odvíjí sazba pro obžalované souzené za korupci? Kromě toho, jakou pozici zastávali, závisí to také na výši úplatku, které měli dostávat anebo poskytovat?
Je to pochopitelně závislé na rozpětí té trestní sazby. Čím závažnější je ten následek a charakter té trestné činnosti, tak soud zvažuje, jestli se pohybuje spíš v dolní hranici nebo v horní hranici, nebo blízko horní hranice. Tady nenavrhuje ten nejvyšší možný trest u pana doktora Ráta 12 let, ale navrhuje 9 let, ale navrhuje to, že je třeba se pohybovat v té horní polovině té možné, toho možného rozpětí trestní sazby. A přihlíží se i podle dikce zákona k tomu, jaká je podle závažnost toho trestného činu. Také se přihlíží k osobním poměrům toho pachatele, také k tomu, jak se chová pachatel po činu, tedy zdá se snaží nahradit škodu, odstranit škodlivý následek. Tady je třeba říct, že jak manžele Kotovi, tak pan doktora vlastně celou dobu nijak nespolupracují s tím, aby se ta věc odhalila. Nejeví se to tak, že by litovali svého jednání, tu jednání úplně popírají, takže to zvyšuje vlastně tu nebezpečnost toho činu. Obecně se dá říct, že čím ten čin je nebezpečnější pro společnost, tak samozřejmě pokud je to rozsáhlá činnost, dlouhotrvající jde o vysoké částky, třeba v tomto případě úplatku, tak potom ta závažnost je velká, promítá se do té do toho příslušného trestu, že se ten trest může pohybovat v té horní polovině trestní sazby, jak jsme si říkali, ta je omezena 12 lety.
Ano, připomíná advokátka a zakladatelka Sdružení Veřejnost proti korupci Hana Marvanová. Naschledanou.
Naschledanou.